Erabakia eskubidea egunero irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiaztekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Esan duguna, gure esku dago azken finean. Orain, erabakiak.
Bai, ez da, bihar erabakiak esaten zan. Bueno, orain erabakiak eta ja nola gauzatzen den erabakitzeko eskubide hori, ez da? Horixe ere gure esku dago ekimenak horixe esan baitu, ez da? Edo esan zuen joan den igandeko ekitaldian, ez da? Erabakiaren aroa hasten dela, ez? Fase definitiboa, ez da? Edo behin betikoa, ez da? Bueno, ikusiko da hori zertan gauzatzen den, eta, bueno, noski, ba erabakitze eskubidea maila plano eta zera askotan ulertu daiteke, ez da? Horregatik, zuk aipatu duzun titular nagusi horrekin batera, hainbat koloretan idatzita daude hitz batzuk, udaletara, gobernuetara, eskoletara, baratzera, lantokira, hautestontzira, ez da? Erabakitzeko eskubidea gauzatu daiteken bizitzaren eta gizartearen hamaika eremu hoietara, ez da? Eraman behar da, erabaki eskubidea egunero, ez da? Tira, kontua kontu, gauza jakina da, gure esku dagoren ekitaldi handia egin zela, joan den igandean, eta horren kronikatxo bat jaso dugu, biztan da ere bai, baietz bostak bete lelo edo erronka hori ezela, bete, edo ezela kumplitu, eta bueno, kronikan ere hori aipatzen da, eta gure esku dagok ere mezu bat bota du, ez da? Horrekiko, ez da, nola bete aulki hutsak, ez? Estali ez diren utxune horiek, nola estaltzea lortu, alegia, lana gogotik egin beharko dala, edo gehiago egin beharko dala, oraindik erabakitzeko eskubidearen aldeko atxikimentua emateko gertu ez daudenak gerturatzeko, ez? Horretara edo erakartzeko horretara, ez da? Eta horrekin batera esan dudan erabakiaren aro definitibo hori gauzatzen hasi, horren adibide dira hainbat herri edo eskualdetan egingo diren galdeketak, ez da? Esate baterako, Goierriko 21 udalerrietan egingo dute kontsulta bateratu bat, ez da? Edo, hainbat herri txiki edo handiagoetan ere iragarri dituzte olako kontsultak, ez? Bizkaian Dima eta Izpaster txikiak, baina Gipuzkoan esate baterako Hernani handi xeagoa, ez da? Eta hori xe da, ez da? Iaz ere hori esaten zan, ez? Eskubide hori, ez? Erabakitzeko eskubidea gorpuzten hasi behar dela, eta orain berriro aldarria eramanda kalera edo estadioetara, baina eramanda. Jende aurrera eramanda eta hori xe, ez da? Betiko erronka, ez da? Hori nola gauzatu eta, datozen aste eta hilabeteetan hori xe, lan egitea tokatuko dela berriro hori gauzatzen hasteko, ez da? Hori, beste errota bateko ura izango da eta kontatu behar denean.
Asteko gaia elikadura burujabetza langileen lantokian.
Begira, erabaki txiki baina esanguratsu baten adibide izan daitekeena, ez da? Hernanin izan gara, hain zuzen ere, lehen aipatu berri dudan Hernanin izan gara, Orona kooperatiban, eta, hainbat langile daude, eta balio batzuen inguruan eratutako enpresa banda, kooperatiba hori, kooperatiba izateak ere, aztarna ematen du, arrasto ematen du, zer izan daiteken hori, ez da? Eta lupa ipini dugu beraien jantokian, ez da? Jantoki eta jatetxea, ez da? Bertako langilei ez ezik, kanpokoei ere zabaltzen diete, eta egunero 160 pertsonak bazkaltzen dute bertan, eta 30 edo kanpokoak dira, ez dira enpresako langileak, gainerakoak, Oronako langileak dira, eta pixka bat ere, parametro jakin, eta oso zehatz batzuen inguruan, eraiki dute bai jatetxe horren sukaldea, baita jantokia, hildo garbi batekin, ez? Bertako langilei egunero janari osasungarria emateaz, ez? Modu osasungarrian jan dezatena, ez da? Eta beraz, sukalde hortako arduradunekin hitz egin dugu, eta oso garbi dituzte ideia batzuk, ez da? Eta deigarriena, ez delako baterioikoa, leku gehienetan, da, zera, prestakuntzaren fase guztiak, janariaren prestakuntza oso-osorik beraien esku hartzen dutela, ez da? Barazkia, garbitu ere beraien garbitzen dute, eta adibide bat ematearen beia ere osorik erosi izan dute, ez? Eta eta ebakitzea eta bar ere ba bueno prozedura hori guztia ere ba beraiek eramaten dute aurrera eta bueno noski ba batokian tokiko janariari lehentasuna emanez denboraldikoari sasoian sasoikoari eta alegia ez oso urrunetik ekarrita geurean sasoi konkretu baten egongo ez litzateken jakia baizik eta bueno ba sasoiaren arabera tokatzen dana bueno orain dela ez hainbeste danok egiten genuen bezala besterik ez egolako eta bueno ba nekazaritza mota bati ere lehentasuna emanez ez edo ekoizpen mota bati ez ingurumenarekiko errespetua daukana eta abar eta abar ezta bueno ba parametro hoien arabera diodanez antolatu dute jantoki hori diodanez egunero ba 150 pertsonatik gora bazkaltzen ematen diena eta bueno ba esperientziarekin oso pozik daude danak ez da kontatu digutenez eta gainera bueno ba filosofia horretan are gehiago sakontzeko asmoarekin ere bai.
Erdiko kaieran loraldi kolektiboa euskal antzerkiarena.
Bai, euskal antzerkiaren, bueno, antzerkian ba gauzak gertatzen ari direla, hainbat aldaketa eta bueno, horren berri eman digute ba gurekin hitz egin duten hiru aktore, zentzu bitan aktore, ez? Goltza gainean aktore, baina errealitate horren aktore. Bai, ez? Nolabait esateko, ez? Hain zuzen Itziar Elias, Eneko Sagardoi eta Ainara Gurrutxaga, ba hori antzerki taldeetan ari diren hiru langile azken batean. Eta bueno, hoiek esan digute, ba nola, bueno, ba instituzioetatik bultzatzen den kultur ereduak ez diela balio beraiek egin nahi dutena egiteko eta bestelako formulak hasi dira probatzen, ez? Formula barnean tolakuntzari dagokionez, ez da? Esate baterako, ba Hego Euskal Herrian, iparralden zorionez, ez? Baina Hego Euskal Herrian antzerki talde batek diru laguntza behar bezalakoak jaso ahal izateko ba enpresa egitura juridikoa edukia berdu, ez? Baina bueno, hauek esaten digutenez, baina talde gehienentzat hori sama, bueno, talde guztientzat hori sama handia da, ez? Hasteko ba antzerkigintzari zehazki lotuta ez dauden langileak sartu behar dituztelako barruan, ez da? Ba administrazioaz eta arduratuko direnak, ez da? Gero egia da, bantzokietan hoe direla nagusi, ez da? Holako zera daukatenak, baina askok ez duten nahi edo ezin dute eta beste era batera funtzionatu behar dute. Juridikoki ba kultur talde modura antolatuta eta bar, baina diodanez ba hainbat ate izten dizkie horrek, ez? Diru laguntzen ateak eta beste ate batzuk ere bai, baina tira, beraiek, bueno, ba hildo hori daukate gogoan, merkatuari begirakoa baino ba publikoaren nahiei edo publikoari begirako sorkuntza bat bultzatu nahi dute, halako obrak nahi dituzte sortu eta bueno, hortan ari dira, ez? Eta bueno, hainbat adibide ba esate baterako gurekin hitz egin duenetako bat David de Jabu Pampin laborategian, ez? Eta bueno, ba nahiko referente bihurtzen ari dena beste talde batzuentzat ere eta hoiek esate baterako ba lortzen ari dira obrak sortu eta taularatzea ba beste talde batzuekin elkartuz, ez? Bueno, obra jakinak sortzeko ba indarrak batu egiten dituzte eta horrela lortzen dute ba bueno, zirkuito bat sortzea eta bueno, azken batean ba egin nahi duten hori, azken batean, ez? Antzerkia egitea, ez da. Beraz, azken finean zer da, ba, bueno, instituzioek proposatzen dutenarekin gustura egonez, eta zain egon beharrean, instituzioak noizbait aldatzeko zain egon beharrean, ba, bueno, beraiek amesten duten errealitatea, ba, sortzen, sortzen ari direla, ez da.
Neturbilean, Siria, Myanmar, inoizko refusiatu krisi larriena oraintxe.
Bai, Amnesty Internationalek atera berri du txosten bat, errefuxiat munduan errefuxiatuen egoerari buruz eta bueno, baneko ondorio beldurgarri larriak, ez da, daude txosten horretan, bueno, ba milioika errefuxiatu edo ieslari daude munduan, ba oso bizi baldintza gogorretan, esan daiteke bigarren mundu gerraz geroztik, ba oraintxe ari garela bizitzen errefuxiatu krisi handiena, ez da. Eta bueno, ba hoien egoera pixka bat xehatzen da, ez da? Hainbat lekutan batez ere fokua ipinita edo hainbat lekutako realitateak ikusita, larrienetakoa esate baterako ba Siriako gerrak sortu duena, Sirian bertan noski, baina Siriatik alde egindako jende asko eta asko eta asko ba alboan dagoen Libanora joan delako eta gaur egun ba Libanoko 5 herritarretik bat Siriatik datorren errefuxiatu bat da, baina noski hoien bizi baldintzak ba nahiko larriak dira, ezta? Nahiko negargarriak dira, ezta? Beste adibide batzuk ere badaude, esate baterako, ba Afrika Saharatik hegoalderako Afrikan, ba 3 milioi pertsona dabiltza ara ona, maiko baldintza negargarrietan eta hainbat bueno, diskriminazio eta bestelako eraso jasan ez etengabe, ba nora ezean, ez da? Bizitzeko leku bat ezin aurkituz eta beraien jatorrizkoan noski ezin egonez, ez da? Ba, dauden 11 gerraren gatik, ez da? Bueno, tira, ba, beste adibide batzuk badaude, agian hainbeste milioika personari eta eragiten ez dienak, baina beraien izaera kualitatiboagatik ere ba nahiko larriak, eta esate baterako Myanmar aipatzen da, zuk aipatu duzu, ez da, izenburuan, eta bueno, ba Myanmar eta Bangladesheko hainbat persona ere ari dira Tailandiara sartu nahian, eta ezin, ez, pixka bat gogoratzen du horrek, ba, Europara pateretan eta sartu nahi duten hoiek, eta asko bidean dito egiten dira, edo batzuk lortu, baina berehala itzula arazten diete, eta bueno, hainbat milaka batzuk ere badaude horrela Myanmar eta Bangladeshetik ies egin nahian, ez da? Hain zuzen, bueno, etnia jakin bateko pertsona dira hoe, Rohingya etniakoak, eta horrela dabiltza. Tailandiara iritsi nahian, baina Tailandia lurra itsasotik ikusi bai, baina zapaldu ezinik, ez da? Honek guztiak zer erakusten du? Amnesty Internationalek esaten duenez, ba, bigarren mundu gerra eta gero Nazio Batuen erakundeak sortu zuen errefuxiatuen ituna, horrela letra larriz esan idatzita, ba horrek bueno, utxe egin duela edo utxe egiten ari dela, ezta? Markadetan funtzionatu izan du eta errefuxiatuekiko sortu diren arazoetako asko ba guztiz konpondez bada, ba beintzat arintzeko eta leuntzeko balio izan du, baina momentu honetan ba nonbait ez du balio horrek. Seguruenik ba indarrez aplikatzeko indarra egin beharko luketen hoiek, agente hoiek eta azken batean estatuek, ez? Ez dutelako egiten, ez? Itun bat hor egon arren, ba bueno, azkenan errefuxiatuak pixka bat ba albora utzita daude, ez? Abandonatuta daude eta horrek dakar azkenean ba deskribatzen ari garen errealitate latza hau, ez da? Eta bueno, horixe, ez? 50 milioi pertsona ari gara hitz egiten, ez? Mundu honetan, momentu honetan, munduan, ba hori, ez? Oso laguntza eskasarekin, abandonatuta eta eguneroko bizi moduan, ba alduten bezala atera beharrez, hori, gerraren batengatik, ba beraien jatorrizko bizilekua utzi behar izan dutelako.
Bukatzeko nahi, larrun gehigarrian zugidaiztako frakinaren burbuila usten hasi da.
Bai, burbuia energetiko eta finantziero bat da frakina hainbat datuk erakusten duten, ez? Ez da kontu berri hau aspalditik abisatzen ari da, batez ere orain dela bi urte ia aldi berean kaleratu ziren bi txosten Estatu Batuetan. Bueno, azken batean frakinari buruzko kontuak beti datoz Estatu Batuetatik, ba han ari direlako egiten, ez da? Batez ere frakina eta beste inunez. Eta diodanezan sortu ziren 2013an kaleratu ziren bi txosten ia aldi berean, batean esplikatzen zen, ba nola energetikoki oso apustu errentagarritasun gutxiko edo txikiko apustua den frakina, ezta? Bueno, oso labur eta eskematikoki esan da, ba energia gastatzen den energia unitateko frakinaren bidez gastatzen den energia unitateko lortzen den energia ez da asko, ezta? Alegia azkenean gizartearen esku ipintzen den energia ez da asko, ez da, beraz energetikoki ez da errentagarria eta energetikoki ez bada ekonomikoki ere ez da errentagarria, ez da. Kontua da, eta hori beste txostenak esplikatzen zuen hobeto, ba, bueno, bidean norbaitek ere irabazten duela. Orduan, azkenean, ba, espekulazio operazioa handi bat da, beste bat, eta burbuia forma duena, ba, bueno, finantza munduan, ba, ezagunak izan diren beste batzuk bezala, ez da, egitura piramidala daukan zera bat, ez? Finantza burbuia bat, eta hor esplikatzen da, bueno, pues Wall Streetek bultzatu zuela momentu baten frakina barra egitea Estatu Batuetan, ez? Eta hortik etorri zen esatea, ba, Estatu Batuek frakinaren bidez lortutako petrolioari eta gasari esker, ba, denbora laburrean lortuko zuela independentzia energetikoa eta marta, bueno, orain ikusten ari da, ba, holako independentziarik ez dagola, frakin bidez lortzen diren etekinak, ba, oso txikiak direla, produkzio aurrikuspenak oso puztu egin zituztela, ez da? Agian nahita, ez da? Ba, finantza interes hoien mesederako eta beraz, bueno, ez duela, ez dela hortik, teknika horretatik aterako, oraingo bizimoduarekin segitzeko moduko energi iturririk, ez da. Eta horren ondorioz ikusten ari da dagoeneko, ba, hainbat enpresa ari direla, bueno, kasu batzutan, ba, langileak kaleratzen, milaka kaleratzen, enpresa txiki batzuk ere kiebra egiten, eta enpresa handiak oroar, ba, bueno, ba, beraien errentagarritasuna mantendu alizateko, ba, ari dira beraien aktiboak saltzen, ez da? Saltzen edo bazter batean usten, eta aktiboiek dira izuzen ere, ba, frakinarekin lortutakoak, ez? Beraien tamaina murrizten dute, konpainia hoiek biziraun alizateko, ze frakinaren gurpilean sartuta segituz gero, ba, momentu baten lehertu egingo da, ez da, ikusten ari da dagoeneko, ba, hori, ez, lehertzea dagoen burbuia horren barrutik, ari direla dagoeneko danak, alik eta azkarren ies egiten, eta, bueno, bidean zerbait irabazi duenak, eta batzuk irabaziko zuten, noski, olako operazioetan beti gertatzen den bezala, bueno, ba, behondegiela, ez da, baina, nola baita esateko itxasontzian geratuko diren azkenentzako, ba, kolpea latza izango da, ez da, hau dana kontatzen dugu, hain zuzen ere, ba, frakinaz, gurean hainbeste hitz egiten ari den honetan, datorren astean, asteartean, frakina nolabait mugatuko duen lege bat onartuko da Eusko Legebiltzarrean, eta aste gutxi barru ere ingo da Gasteizen, ba, frakampada izeneko mobilizazio erraldoia, ez? Aste beteko akampada bat, ba, bueno, Euskal Herrian frakinik aurrera eraman ez dadin eskatzeko, ez da, bueno, beraz, bat testu inguru horretan atera dugu larru nau.
Unai Berea, Argi Astekariko erredaktorea, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta datorren astera arte.
Bai, berdin.
Agur.